Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кечки уктурууларды улантабыз. 5-сентябрь жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Өзбекстандын жогорку соту басмачылыкка жана антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Кыргызстанда да дагы коомчулук арасында совет бийлигине каршы чыккан кыймылдар, басмачылык тууралуу карама-каршы пикирлер көп. Кыргызстанда басмачылык кыймыл канчалык изилденген жана тарыхый баасын алганбы?
Советтик пропагандага байланыштуу басмачылыкка болгон элге каршы деген бир көз караш пайда болгон да, биз бул кыймылды боштондук, улуттук боштондук дебесек дагы каршылык көтөрүү кыймылы деп баа берсек толук болот.
Демек бул бир аймак менен чектелбей турган өз алдынча мамлекеттик колоонун ар кайсы жылдарда ар кайсы аймактарга мүнөздүү көп улуттуу эл катышкан күрөш деп атоого болсок болот.
Алдыда арай көз чарай талкуусунда бул темага кеңири токтолобуз. Толкун которбой туруңуз. Дегенде соңку кабарларды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда жергиликтүү бийлик Белужистан провинциясындагы көзөмөл өткөрмө бөлүмүнүн жанындагы жардыруудан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 3 кызматкери каза болгонун кабарлады. Жардыруу 5-сентябрда Пакистандагы чек ара корпусу кайтарган Мастунг округундагы көзөмөл өткөрмө бөлүмүндө болгон. Бул окуя үчүн пакистандык талиптердин Техрик-и-Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Алар Пакистандын чек ара корпусун бутага алынганын билдирди. Жаратылыш ресурстарына бай Белужистан провинциясы Ауганстан жана Иран менен чектешет аймак 2004 жылдан бери миңдей адам курман болгон дин аралык зомбулук ислам жоочуларынын чабуулдарына жана сепаратисттердин аракетинен жапа чегип келет. Акыркы аптада аймак Техрик-и-Талибан кыймылынын чабуулдарына кабылууда. 26 августта зиярат аймагындагы Леви аскерлешкен бөлүктүн 3 мүчөсү машинесине коюлган минанын жарылуусунан каза болду. Андан мурун Кичик округундагы автоунаага коюлган колго жасалган жардыруучу заттан Пакистан армиясынын офицери каза болгон. Талас облустук ички иштер башкармалыгы 6-7 жаштагы 2 кызга сексуалдык ыдык көрсөткөн деген окуя боюнча Жазык кодексинин 165-чи беренеси ыплас аракеттер боюнча сотко чейинки териштирүү ишин баштады. Облустук милициянын маалыматына караганда кылмыш иши жергиликтүү тургундардын арызы негизинде козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Арыз ээси өзүнүн жана кошунасынын кызына сексуалдык ыдык көрсөтүлгөнүн билдирген. Кыргызстанда укук коргоочулар секирек кыздар зордукталганчулар көбөйүп жатканын айтып коңгуроо кагып келишет. Өлкөдө жаш жетектери зорлуктоо боюнча чуулгандуу бир нече окуялар катталган. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы лагерь жана түрмөлөрдүн курмандыктары жөнүндө маалымат топтоп жүргөн изилдөөчү Евгений Бунинге Казакстанга кирүүгө 5 жылга тыюу салынды. Ал бул тууралуу ишемби күнү кечинде Facebook баракчасына жазды. Мен Казакстанга кирүүгө 5 жылга тыюу салынды. Анын мен жаңы эле билдим. Бир ай Бишкекте жүрүп, бүгүн кечинде Алматы шаарына учуп келген. Мени паспорттук көзөмөл жыйынынан өткөрүшкөн жок. 5-10 мүнөттөн кийин Эйр Астананын 2 кызы келип, мага өлкөдө кирүүгө тыюу салынгандыктан Алматыдан учуп кетүү үчүн билет алууга жардам сунушташты. Аңгыча паспорттук көзөмөлдүн кызматкери келип, мага Казакстанга 5 жылга кирүүгө тыюу салынганын билдирди деп жазды Бунин. Анын айтымында кызматкер тыюу салуунун себебин түшүндүргөн эмес жана маалымат алуу үчүн тышкы иштер министрлигине кайрылууну сунуштаган. Бунин депортациянын документин жарыялады. Анда изилдөөчү Казакстанга орус паспорту менен кирүүгө аракет кылган деп жазылып турат. Азырынча өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Өткөн жылы Өзбекстан Евгений Бунинди изилдөө жүргүзүү үчүн өз аймагына киргизген эмес. Муну ал Кытайдагы уйгурлардын маселесин изилдеген долбоору менен байланыштырган. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Кыргызстандын Баткен, Өзбекстандын Фергана, Тажикстандын Согду облустарынын өкүлдөрү Фергана шаарында жолугушту. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттык радиосуна маалымдады. Ал жыйын эмне жөнүндө болгонун мындайча белгиледи.
Ал жерге Сади областынын Канибадан жана Худжан шаарынан да өкүлдөр келди. Кызматташуу, тажрыйба алмашуу жана маданий иштер алар болду. Жок, чек ара маселеси андай маселеге болгон жок.
Ал жолугушууда кызматташтык достугу менен бекемдөө максатында уюштурулган 3 облустун кызматташтыгын жандандыруу багытына демилгелер Кыргызстандын Баткен облусундагы Өзбекстандын Фергана жана Тажикстандын Согду облусунун башчыларынын атайын кеңеши бекиткен план менен иш жүргүзүлөт.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Бардык кабарлар сайтыбызда дарега азаттык.org. Мукторубузду талкуу менен улантабыз. Өзбекстан жогорку соту басмачылыкка жана антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Бул Борбор Азияда басмачыларды актап, саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болуп калды. Кыргызстанда дагы изилдөөчүлөр, коомчулук арасында совет бийлигине каршы чыккандар, кыймылдар, басмачылык тууралуу карама-каршы пикирлер көп. Укуктук баа берүүнүн максаты эмне? Кыргызстанда басмачылык кыймыл канчалык изилденген жана тарыхый баасын алганбы? Бул суроолорду кабарчыбыз Айбек Абдылдаев тарыхчы окумуштуулар менен талкуулады.
Чоң рахмат. Мына жогоруда айтылгандай, Өзбекстандагы сот ишинен кийин коңшулаш өлкөлөр дагы ушундай кадамдарга барышы мүмкүнбү? Деги эле басмачылык кыймыл тууралуу кыргызстандык окумуштуулардын баасы, пикири кандай экенин бүгүн студиябызда талкуулайбыз. Талкууга коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов, ошондой эле телефон аркылуу Ош мамлекеттик университетинин доценти, басмачылык кыймылды өз алдынча изилдеген окумуштуу Жолдошбек Бөтөнөев катышууда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Студиябызга куш келипсиздер. Эмесе алгачкы суроону Алмаз мырза мына сизден баштасак да, басмачылык кыймылдын өкүлдөрүн актап укуктук баа берүүнүн максаты эмне? Өзбекстан боюнча алганда да алар реабилитацияга муктажбы? Бул эмне үчүн керек?
Бул табигый көрүнүш. Биринчиден ошол өткөн тарыхтын жазылбай калган, бурмаланып калган, басылып келген аныктамасын ала элек окуяларга кайта көз салуу, көз чаптыруу бүгүнкү күндүн позициясына баа берүү анан жанагындай идеологиялык максатта. Идеологиялык жана саясий максатын дагы айтып кетейин. Коңшулар ал өтө туура түшүнөт, алар дагы региондо лидер болсок деген мамлекет. Анан эми буларда шайлоо болгондуктан, президенттик шайлоо болгондуктан булардагы демократия институттарды калыптандырабыз, ушундай режим көтөрөбүз, сөз эркиндиги деген баалуулуктарда биз дагы бизге да тиешелүү деген тезистер айтылып келатат. Айрыкча мына президент алмашкандан кийин азыркы президент ошондой либералдык көз карашка ыктагандыгын далилдегиси келип атпайбы? Батыш менен жакшы болуп атат. Ислам Каримовдун убагында эле башталган бул. 1994-95 жылы Өзбекстанда Илимдер академиясында 2 жыл катары менен чоң дискуссиялардын, тегерек үстөлдөрдүн сериясы өткөн да.
Ушул басмачылык
кыймылга карата. Анан өтүгөндөн кийин резолюция кабыл алышкан. Ушул булар ошондо алгачкы жолу кайта карап чыгып, булар басмачылык эмес, бизди түшүнтүп турган эмес, бул басмачылык улуттук боштондук кыймылынын көрүнүшү, формасы деген аныктама беришкен. Анан Истиклалар аракети деп аныктама беребиз. Басмачылар деген бул клеймо экен, жаманатты экен деп ошондо эле 94-95 жылы чоң мындай жыйынтыкка келишкен. Бирок баары эмес албетте. Мисалы Бабаханов деген окумуштуусу ал жок, бул биз бирбеткери идеолог мындай идеалдаштырууга болбойт деп анан анын чоң макаласында мына аяк жагында да токтолом. Жок, муну этият колдонолу. Биз баары идеалдаштырганда бул эртеңки күнү алардын ошол мезгилдеги ураган чакырыктары биздин өлкөнүн суверенитетине, Өзбекстан айтып атат, ошол Борбордук Азиядагы стабилдүүлүккө шек келтире турган жагдайлар да бар деп ал дагы бир жагынан айтып атат да. Кыскасын айтканда, жалпы Борбордук Азия чөлкөмүндө ошол Анжиан көтөрүлүшүн 1916 жылдагы көтөрүлүштү, анан 37-жылды репрессия, кандуу репрессияны, анан ага ортосундагы жанагы мына кулак катартууну, коллективдештирүүнү, мына ушундай басмачылык деп аталган кыймылдарды доорду. Жаңы баа, жаңы көз карашта, жаңы аныктама берүү маселеси баардык республикаларга мүнөздүү. Мына Өзбекстан биринчилерден болуп жанагы басмачыларды актоо жөнүндө укуктук баа берип атабы, башкы прокуратурасынын демилгеси менен болуп атат да. Бул демек мамлекеттик саясатта. Биз дагы мамлекеттик саясатты биз биринчи болуп мына 16-жылды улуттук боштондук көтөрүлүшү деп 100 жылдыгын белгилеп алдык.
Жолдошбек мырза, мына кыргыз тарыхчылары өзүнүн баасын бере албай келаткандай да ушул окуяларга, өзгөчө басмачылык кыймылга, ага эмне себеп? Угулуп атат, угулуп атат.
Бизде орустар эмне дейт, чалканда отурганыбыз бир маселе. Экинчи маселе, бизде илимий изилдөөлөр дээрлик жок десек болот. Мисалы Рустам Шамсудинов деген Өзбекстан Республикасындагы тарыхчы бар, Анжан мамлекеттик университетинин. Бир эле болсо профессордун 20-30 эмгеги бар. Ошол репрессия, кулакка тартуу, басмачылык башка боюнчачы, бир эле адам. Ал мамлекеттик деңгээлде колдоого ээ болуп, Украинага чейин, Россиянын ФСБнун офицерине чейин барып алып чыккан киши бар. Мисалы бизде Кыргызстандын каралуу географиясы мисалы басмачылык боюнча ушул Фергана өрөөндө жүргөн Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын кичинекей аймагында. Бирок бул жерде ал ИИИ басмачылык боюнча илимий издөө жүргүзгөн тарыхчылар дагы жок дегенче, алар жеткиликтүү элдин жанагы оюндагы чыныгы тарыхты жазып бергенге кудуретибиз жетпейт. Биздин тарыхчылар начар билбей мойнуз алышыбыз керек. Эми кыргыз тарыхчылар баа бериш үчүн алар басмачылык боюнча илимий издөө жүргүзүш керек, терең изделиш керек. Биз ошол нерсе жок үчүн анан биз кантип баа беребиз? Биз баа бере албайбыз. Баягы эле советтик тарыхнамада жазылган боюнча коммунисттик партияны аябай жакшы көргөндөр жок, этият мамиле кылалы, орустар менен мамилени бузуп алабыз деп чалтаңдап келет. Ал акылдуу тарыхчылар мен сал коркпой айта алам, басмачылык кыймыл боюнча биз аркада калып калдык. Өзбек чуугандардан, тажиктерден аркада калдык. Алар жогорку сотко чейин берип коркпой, үркпөй эле, орустар менен мамилесин бузбай эле дипломатиялык жол менен жакшынакай илимий издөөлөрдү таап, далилдерди таап туруп өзүнө таяр көрсөтүп актап атат. Алар айтып атат, сот процесси болгон эмес, тергөөчүнүн көрсөтмөсү менен эле ачып таштаган. Чындыгында ошондой болгон, бизде деле ошондой болгон. Менде архивный материалдар бар, Фергана 100 ашык жанагы басмачы деп контрабандист деп сот кылынгандар боюнча китеп даярданып атат, ошол басмага берилип атат. Кудай кааласа ошондо колуңуздарга тийсеңер көрөсүңөр.
Мына Жолдошбек мырза чоң маселе көтөрүп кетти да, биздин тарыхчылар али күнчө тарыхый баасын бере элек, изилдөөдө кыргыз окумуштуулары бир беткей кетип калган учурлар бар депчи. Рыскул мырза, ушуга сиздин көз караш кандай? Мына басмачылык кыймылдар жөнүндө айтканда ак гвардиячылар менен биргеликте аракеттенген учурларын айтып жүрөбүз, анан сырткы күчтөрдүн иш кактоосу, диний фактор деп айтып жүрөбүз да, биз эмнеге баа бере албай атабыз тарыхый баасын?
Саясий жактан актоо катары баалуу бул эми саясий бийликтин эмес укугу болуп эсептелет. Ал эми илимдүү болсо бул кыймылга объективдүү, анан кийин кыймылдын эмне себептен пайда болгон себептерин изилдөө менен, ошондой эле ошол кыймылга катышкан инсандардын кандай идеологиялык максаттарды көздөгөн, эмнени каалашкандыгын баалоо менен гана илимий чындыкты табууга болот да. Мына биз 30 жылдыкты майрамдап атпайбызбы? Ушул 30 жылдыктын ичинде акырындап окумуштуулар изилдеп башташты да. Мына азыр эле сүйлөп кеткен Жолдошбек мырза бул ушу басмачылык кыймыл боюнча кандидат диссертациясын жактаган жигит. Мен бул жигитти жакшы тааныйм. Эми бул жерде мындай болуп атат да, бизде ушул күнүгө чейин тарыхчылар изилдөөлөрүндө ар ким өзүнүн баягы тарыхта изилдөөчүнүн эле субъектисү көз карашына жараша талкуулап жүрөт да. Негизинен баягы калыптанып калган совет мезгилиндеги сиз айтып аткан басмачылык бул тап душмандары болгон, улутка каршы күрөшкөн деген түшүнүктөр бул пропагандисттик түшүнүктөн жаралган. Эми акыркы мезгилдерде жанагы тарыхый баа берүүдө акырындыктан көз караштар өзгөрүп келатат. Мен сизге айтайын, акыркы жолу ушул Кыргызстандын тарыхчы окумуштуулар тарабынан Кыргызстандын тарыхын академиялык үчтөмдүк басылмасы басылып чыкты. Бул эми академиялык басылыш, ушул бөлүмдө түздөн түз басмачылык кыймылды улуттук боштондук кыймыл деп берилген, жазылган. Жөөкүрлөрдүн, каракчылардын шайкасы болгон деген жанагы пропагандисттик түшүнүк менен ушул элдин арасында дагы эле талаш таратат да. Бирок бул басмачылык кыймылга баа берүүдө ошол кыймылдын өзүнүн тарыхына токтолсок, басмачылык кыймыл кантип башталды? Жөн эле жанагындай совет бийлигине каршы жапайы адамдар топтолуп алып элди танаптанып баштаган жок. Эң биринчи кезекте бул кыймылдын башталышы саясий эркиндик үчүн башталган. Мына биз билебиз баарыбыз, 1917 жылдын 1 ноябрында Түркістан борбору Ташкентте совет бийлиги орногон. Ошондон көп узабай эле совет бийлиги орноп, ошо 15-20 ноябрлардын ортосунда Түркістан советтик өкмөтү түзүлгөн. Ошол өкмөткө 12 киши кирип, 11 киши ошонун биринде дагы жергиликтүү элдердин өкүлү болгон эмес. Бул аябай элдин арасын жараткан. Ошого карата альтернативдүү түрдө орто азиялык интеллигенция, Түркістандын интеллигенциялар Кокон шаарында убактылуу автономиялык өкмөт түзгөн Түркістан. Аны Кокон автономиясы деп коет. Муну ошого катышкан лидерлердин баарын кийин камап баштаганда, ошого каршылык катары ошого катышкан лидерлердин айрымдары, мисалы үчүн Эргеш курбашы, ошол жерде Кокон автономиясынын милициясынын башчысы болгон, начальник болгон. Ошолор башта эң биринчи элдик көтөрүлүшкө катышкан. Эгер басмачыларды элдер колдобосо, анда бул кыймыл узакка созулмак эмес. Ушул 18-жылдан баштап 20-30 жылдардын ортосуна чейин болду, керек болсо 40-жылдын башына чейин болду айрым топтор. Эми ушул басмачылык кыймылды биринчи карап көрсөк, ушул 19-жылдан 20-жылдардын аягына чейин, 21-жылга чейинки мезгилде элдик көтөрүлүш катары айтсак болот, бошуктан. Ал эми 21-жылдан кийинки мезгил болсо басмачылык кыймылдын кыйрашы менен өзгөчө 24-жылы басмачылык топтордун ири курамдары такалангандан кийин бул жерлерде жана майда басмачылардын топтору калып алар баягы өздөрүнүн жашоосу үчүн айрым мезгилде каракчылык зөөкүрлүк мүнөз көтөрүп ачтыккан алардын жанагы талаптуулары ошого байланыштуу советтик пропагандага байланыштуу жанагындай басмачылыкка болгон анти элдик бир басма элге каршы деген бир көз караш пайда болгондо мына ушунун негизинде биз бул кыймылды өтө эле боштондук улуттук боштондук дебесек дагы каршылык көтөрүү кыймылы деп баа берсек толук болот.
Мына ушул каршылык кыймылдын мүдөөсү, социалдык базасы илимий изилдөөлөрдө аныкталганбы?
Ошол басмачы деп аталган ошол көтөрүлүштүн кыймылдын каршылыктын идеологтору башчылары жоокерлери максаттары мүдөөлөрү социалдык базасы ушул сыяктуу нерселерди биз так аныктай элекпиз.
Ооба,
жиликтей элекпиз, устаканда элекпиз. Анан биз жалпы эле айтабыз. Биринчи маселени тактап алышыбыз керек. Мына басмачы деп аталган кыймылдын ошол басмак деген сөздүн этимологиясында бир пикирге келилебиз. Бул эски түрк көнө түрктүн басып алуу дегениби же ошол эле эски көнө түркүнүн басма мында көз салуу деген ээлик кылуу дегенине келеби? Экинчиден бул ошол кыймылдын идеологиялык деп атпайбызбы? Бул этаптарга бөлүп жылдарга бөлгөндө биз ушундай мамиле кылышыбыз керек, качан башталгандыгын. Алигиче окумуштар талаша берет. Анан булардын бир бирдиктүү идеологиялык концепциясы жок болгондо бирөө өз алдынча мамлекет болтугу үчүн күрөшсө, өз алдынча мамлекеттик кандай гана формасында болбосун, бирөө жанагындай жөн гана идеологиялык мындай диний негизде күрөштө капырларга каршы согуш жатабыз деп анан демек бул бир аймак менен чектелбей турган өз алдынча мамлекеттик куруунун ар кайсы формада, ар кандай масштабта, ар кайсы жылдарда, ар кайсы аймактарга мүнөздүү көп улуттуу эл катышкан, анан башчылардын көз карашы, саясий ориентациясы ар кандай болгон күрөштүн деп атоого сок болот го дегенде жалпылаштырып анан албетте жанагындай кылып жилик дебесек болбойт.
Ушул жерде Жолдошбек мырза сизге суроо бергим келип атат. Угулуп атабы? Мына Орто Азияда бул кыймылдардын таанымал лидерлеринин аттары аталып атпайбы? Мына чыгыш Бухарада Ибрагим бек, Фергана өрөөндө Мадамин бек деп жүрөбүз, Түркмөнстанда Жунайт хан болгон деп билебиз да тарыхтан. Анан ушул басмачылыктын негизги кыймылдаткыч күчтөрүн кимдер түзгөн? Дин ишмерлериби же өз алдынча бир мамлекеттүүлүккө умтулган күчтөр түзгөнбү? Сүрөттөп берсеңиз ошол кыймылды кимдер түзгөн?
Бул кыймылдын негизги кыймылдаткыч күчтөрү бул байлар болгон эмес. Бул жанагы эч кандай ашкан байлыгы деле жок, бийлиги деле жок, жөнөкөй карапайым элден чыккан, бирок ошо элдин арасында кадыры бар кылар, улуттук аң сезими башкаларга салыштырмалуу өскөн, ичине болсо дагы диний билими бар, мекенчилдик сезими бар, өзүбүздүн жерибизди сырттан келген баскынчыларга бербейбиз, тебелетпейбиз деген мындай айтканда патриот, мекенчил эр азаматтар болгон. Ал ошол мезгилде 1929-жылы мисалы калктын 1.8% Кыргызстан боюнча кулак деген категорияга жооп берип атат. Ошонун ичине басмачыларын да кошуп киргизип таштап атат. Ошол мезгилде кеңеш өкмөтү, совет өкмөтү өзүбүздүн колубуз менен өзүбүздү жок кылды дагы 70%га жакын бизди эркин башкарды да, калктын каймактарын кантип алып койду.
Эгерде биз кыймылдын башталыш жерине сөз кыла турган болсок, бул ошол совет бийлигине чейин деп атпайбызбы? Бул үркүндөн башталат. 16-жылкы падышалык Россияга каршы кыргыздардын көтөрүлүшү мына ушунун башталышы. Эми муну биз баа берели десек, совет бийлиги муну пропаганда менен
эми убакыт келди да, Айбек мырза, мына эми убакыт келди, жакшы тема козголуп атат, буга чейин да козголуп келген. Мына биз 16-жылдыкты биринчи жолу 100-жылдыгын белгилебедикпи? Ал деле чоң эрдик да, чоң эрдик деп эсептелет, өз алдынчалык бир белгиси актысы да. 1920-жылы Фергана фронтунун башчысы Фрунзе жазып атат, социалдык базасы деп атпайсызбы? Социалдык базасы бул калың болгон, жалаң эле кара тамандар эмес, жалаң байлар эмес, жалаң динчилдер эмес, жалаң кыргыз, өзбек, тажик, кыпчактар эмес. Анын ичинде мына Краснов деген полковник, ал ада кошулуп атпайбы? Мадамин бек экөө чогуу бир союз түзүп атпайбы?
Монстров бар,
Монстров, Монстров деген ал ошо биздин эле жердешибиз. Ал кошулбай, мадамин бек экөө чогулбай, кайнаса каны кошулбай, бирөө орус генерал, орус аскери, Так, андан чыгары тигин Мадамбек болсо диний лозунг менен чыгып атат, бирок өлкөгө кайта кошулуп атат. Мадамбек кайта кызыл армияга курамына кирип кетип атат. Келишим түзүп атат.
Ошол суроону берейин деп атканда, тышкы күчтөрдүн канчалык таасири канчалык болгон, алар эмне мүдө менен аралашкан дегенчи.
Тышкы күчтөрдө бул бир беткей дагы мына аябай иликтеш керек. Мына биз мисал менен айтып коелук. Бул Англия албетте бул Афганистанга ушу борбордук Азияга эки атаандаш улуу держава болгон. Россия менен Британия ушул жерден катуу кармашып келген да. Бирок Британияда империясы бул жерде Афганистанды мындай кармап, жанагы Мадамбек, Ибрагимбектер улам эле жеңилген сайын Афганистан кире качып келе, анан ошентип кайта күчтөп келип атышты да. Германия колдоп келген, анан эң чоң колдоочу Түркия. Факт менен айталы. Эндер Пашаны 1919 жылы жиберип атат. Ал Түркиянын аскер министри. Ал 1923 жылга чейин ушул кыймылды башкарып атат. Ал өлгөндөн кийин, колго түшүп өлтүрүлгөндөн кийин Селим Бейди жиберет атпайбы? Селим Паша деп атын өзгөртүп. Аны силер алгы басмачылыкты 1929 жылга чейин колдоп атат. Анан кийин Ибрагим Бейди 1931 жылдан кийин токтоп атат. 31-жылы. Демек мына тышкы күчтөрдүн да байланышы. Мунун баары тең архивтерде алып чыгып, аябай калыс объективдүү изилдеш керек. Муну эч ким тыйып салган жок. Кеп ошону баа бергенде жанагы биз келечегибизди ойлошубуз керек. Ошол жанагы жихатчылык идеясы ошо басмачылыкта да болгон. Негизги кыймылдаткыч идеологиянын бири болгон. Бирок азыркы моундай шартта ислам фанатизми күчалып оталып, кеңири кулаш жайып келаткан мезгилде бир бетке идеалдаштыруу азыркы учурда мындай бир аларга идеологиялык дух берип коюу жагындагы эске албасак болбойт. Бул мен тарыхчы катары, саясатчы катары, коомдук ишмер катары айтайын. Анткени мына биз ушулар улуттук баатыр болчу, баары тең сүттөн ак болчу, бейкүнөө кеткен чыгандар дегенде биз өтө этият болбосок.
Алмаз мырза чоң маселени козгоп калды да. Өзбекстанда ушул басмачылык, антисоветтик аракеттерге айыпталгандар реабилитация болду деген жаңылык чыккандан кийин социалдык медиада мындай эки ача пикирлер курчуп талкууга түштү да. Басмачылык кыймылдын өкүм зордугу, зордуктоо, зулумдук унутулбаш керек деп дагы жазгандар болду да. Рыскыл мырза, ушул укуктук баа бергенде эмнелер эске алыныш керек?
Биз эң башкысы кыймылдынчы негизги максаты эмнеле, анын күчалган мезгили, анан ал начарлап жиберилгенден кийинки аракеттери, ушунун баары эске алыш керек да. Биз мисалы үчүн ошол Орто Азия элдери өз алдынчалыгы үчүн күрөшүп атат. Мына жанагы Мадамбектин айым кыштагындагы курултайынан кийин өзү 20-жылда жанагы Казан полкун такалашып басмачылыктын жанагы жергиликтүү өз алдынча болобуз деген элдердин чоң жеңиши болгон да. Бирок аны Түркістан фронтуна такалап атат. Такалагандан кийин Мадамбектин өзү өлгөндөн кийин көрүшөрмат Түркістан ислам мамлекет деп жарыялат. Муну ушунун баары тең, бул мамлекет үчүндө сөз болуп атат да. Ал эми 24-жылы басмачылык негизинен Орто Азияда такалагандан кийин муну майда гана топтор кылып атат, алар шайкага айланып атат. Жанагы биз эми мисалы үчүн жанагы элдерди талап кеткен, тонап кеткен деген ошолордон тийип атат да. Эми эгерде биз бир эле ошол талап кеткенин айта берсек дагы башкача болуп калат. Жок, жана башына айта берсек муну мындай чогултуп туруп анан баа бериш керек. Бул негизги кыймыл өзү кандай болгон депчи. Анан үчүнчүдөн бул кыймылдын күчөшү ошо жанагы Алмаз мырза айтып атпайбы, колхоздоштуруу процессинде менен коштолганда, жанагы колхоздоштуруп сүйлөп атканда байманат орто кулак бар кулакка тартканда ошо нааразы болгондор анан кошулуп, мунун баары көрсөтүп турат антисоветтик кыймыл экенинчи. Эми эгерде биз бүгүнкү күндөн илимде баа бере турган болсок, эми муну бир эле окумуш эмес, көптөгөн окумуштар кабыл алыш керек. Негизинен антисоветтик мындай эркиндикке чыга турган каршылык көрсөтүү кыймыл экендигин баа беришибиз керек да. Илимде бул эми бир күндө чечилбей турган маселе. Жанагы биз айткандай 30 жыл болду бизде архивде документтерди алуу проблемалары, акча каражат проблемалары толуп жатты да. Жалгыз эле бир киши чечип койбойт муну, көптөгөн бир нече окумуштардын жыйынтыгында анан кабыл алынат да. Ал эми ага мындай саясий баа берүү болсо, бул бийликтин иши. Илимий жактан дээрлик маселе чечилип калды. Мына энциклопедияны карап көрүңүз, басмачылыкка мындай оң жактуу баа берген эмелер көп.
Урпактары болсунбу же бир изилдөөчүлөрбү персоналдык түрдө кайсыл бир ошол кыймылдын мүчөсүн актап бер деп кайрылган учурлар барбы? Юридикалык жактан бир прокуратурага кайрылабы, барбы ушундай мисалдар Кыргызстанда?
Мисалы Эсенали Бөлтөк деген аксакал боюнча кайрылган, Каралжоен Алай көрөнүнөн Кочаки деген айылдан болот. Баласы өзү дагы УКМКнын кызматкери болгон экен, жакында 2 жыл болду, көз өтүп кетти. ал бүт ошо маалыматтарды топтоп ошо сотко прокуратурага керек болсо кайрылам деп даярданып жүргөн жерден каза болду. Бирок бүт мен маалыматтарды мен колума алып калдым. Анан кечээги жанагы мындайлар көп, атамы таап бер, анан эми күнөөсү үчүн мен муну канча уактасам болот.
Чоң рахмат. Эмесе муну талкуубузду жыйынтыктасак да соңку суроом берейин да. Жолдошбек бир эмес эки жол белгилеп атат да, бул окуяларга саясий укуктук баа берүүдө геосаясий абалдагыдан дагы көз каранды болуп атабыз депчи. Кандай буга силердин көз
караңыз? Мен тоо кишинин да өзүнүн пикири бар. Эми геосаясий болгондо андай деле орустардан коркуп эле турган Россия Москва Кремлден көз каранды болгу деген маселе эмес бул. Биз жанагы 100 жыл тыркканда белгилеп алсак, ошондой эле буларга өзүнүн баасын берүүгө эч ким тоскоолдук кыла албайт, өзүнүн ички маселеси. Бирок тарых маселеси бул саясий идеологиялык маселе. Кеп биздин өзүнө ошол өткөн тарыхыбыз болгон мамилебиз, биз ошондон кандай пайда алабыз? Кандай пайда алабыз? Кийинки биздин бүгүнкү коомдук аң сезимге, саясий кырдаалга жана келечекке кандай таасир этет дегенин биз салмакташыбыз керек, Айбек мырза. Бардык маселенин баасы нарктык куну болот. Экономикалык, социалдык, саясий, идеологиялык жана башка жана башка. Анан бул маселени мына бул өткөн тарыхка кайрылып анан объективдүү баа берүүдө мунун идеологиялык, саясий, моралдык куну болот да. Кызылдар дагы террор кылган, кырган, кандуу булоон түшүргөн. Анан Башибецел тигилерге кошулуп, тигилер бизге кошулбай койдуңар деп дыйкандарды, карапайым элди басмачылар да кыйнаган. Эмне үчүн сен тиги капырлардын сөзүн сүйлөйсүң деп. Аларда да ошондой. Бул эми кармаш, бул жарандык согуш. Жарандык согуш бул. Жарандык согуш жалгыз эле Россияда болуп эле жалгыз эле орустардын дарандары качкан эмес. Кызыл арма менен актар согушкан эмес. Биздин жерде, биздин элде дагы бир уруунун ичинде, бир айылдын ичинде, бир конушта эки үрт турган, эки башка жакта туруп согушкан. Анан эгерде ачылып кеткен мезгилде, ача турган мезгилде кыргыздын кийи 40 жылда бул учкай айтылганы. Кыргызды эч качан унутпа, жети атасына чейин сактап турат. Анан ушул жагына келгенде этият бул. Кеп геосаясий жакта эмес, кеп ички жагыбызда.
Мен бир нерсени айтып койгом келип атат. Бул бизде актоо процесс жөнүндө сөз кылып атпайсыңарбы? Бизде басмачылыкты негизи душман тап душман катары совет бийлиги көрсөттү да. Ошол совет бийлигинин пропагандасынын негизинде азыр элдер жанагы жаман көрүп аткан баары кино фильмдер тартылган, ошонун баары басмачы деген жаман кабыланып калганда, бирок карап турмуз, биз эгер басмачыны бүгүн тиги эгемендик үчүн күрөшкөн адамдар катары бааласак, анда аларга каршы согушкан совет кызматкерлери да азыр бул так айтылып атат, жарандык согуш болгондо биз ошол эле совет кызматкерлеринин ишмерлерин, биздин мамлекеттүк деген кишилер, биздин да азыр аларды идея тутуп атпайбызбы? Мисалы үчүн совет системасын калыптанган инсандар алар да кыргыздар болгондо, а ошол кыргыздар басмачыларга каршы күрөшкөндө, басмачылар болсо совет системасынан тышкары эркин мамлекет курабыз дегенде, ушул эки талаш нерсенин ортосундагы чындыкты алып чыгыш керек да, уже таразаланган баа берилиш керек да.
Жолдошбек мырза, угуп атасызбы?
Угатам, угатам.
Ушул иликтөөдө тарыхый укуктук баа берүүдө эмнелер эске алынышы керек сиздин пикир?
Ошолор жөнүндө изилдейлик, болгон маалыматты алып чыгалык, элге пайдасы тийген, мамлекетке зыяны тийбеген иш кылсак, аны чындап баягы оң каарман катары көрсөтөлөт. Ал эми тескериси менен элге зыяны тийип, жөн жерден эле элди, карапайым элди талап тонок кордогон болсо, аны макул, бул чындап эле эл душманы болгон экен деп өзүнө жараша басым берелик деп атабыз. Эми бүгүнкү күндө ошолордун баардыгынын урпактары чыгып атат да, тууган уругу чыгып атат, алар келип атат, тарых экенсиң, ушул жөнүндө маалымат барбы, тигил жөнүндө маалымат барбы, мага жардам бер. Бирок биз тарыхчылар ошону жанагындай мамлекеттик колдоо болбогон үчүн илимий командировкалар менен башка мамлекеттерге барып, кошунар кайта Өзбекстанга барып, Фергана өрөөнү боюнча басмачылык боюнча эң чоң маалыматтар азыр биринчи биз моюнга алышыбыз керек. Өзбек тарыхчылар таап, алар өзбек тилинде же орус тилинде кылып чыгаргандан кийин анан ошолордон алып калып атабыз, архивине кире албай атабыз. Мына Ош Жалбаевдин архивинде, Баткендин архивинде бала да жок да, азыр басмачылык боюнча эч нерсе калган эмес. ККМдин архиви тарых эмес, саясатчымын деген өздөрү кире албай жүрөт мисалы.
Чоң рахмат. Бизге убакыт бөлүп талкууга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына талкууга коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошев, ошондой эле телефон аркылуу Ош мамлекеттик университетинин доценти
басмачылык кыймылды өз алдын чизилдеген окумуштуу Жолдошбек Бөтөнөев болду.
Ал эми талкууну кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. Сөзсүз талкуунун санарип версиясын азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Токтосун Шамбетов жазып жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.